halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad 18-ka bisha agoost sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo halka washington ay ka tahay 12:00 habeennimo idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaad qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya dhaqangelinta cashuuraha iibka ee dijitaalka iyo cabashada bajaajlay 3 maalin oo xiriir ah dibadbaxay ka dhigay magaalada muqdisho
ethoobiya annagaa dhulku sheeganayna iyo dad soomaaliyeed annaga maqanaan lahayn maanta waa nasiib darro ethoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ee dalkii xorta ahaayoo shalay ay u soo noqotay tiri cadaanka goosanaya jamhuuriyaddii soomaaliya ee 1960 dhalatay ayay ethoobiya maanta daba joogtaa ay leedahay cadaanka goosanaya horayna uma ayan dhicin maantana ma dhacayso soomaaliyoon dowlad lahayn qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday
waxaa kalood maqli doontaan magaalada hargeysa oo laga hirgeliyey xarun lagu xanaaneeyo digaagga soona saarta ukunta taasoo dhallinyaro ay fursad shaqo ka heleen qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida duqeymo ay ciidamada israa'iil ku garaaceen degmada zuweyda ee bartamaha marinka gaza sabtidii ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 18 qof oo dhammaantood hal qoys ka soo wada jeeda duqeyntaas ayaa timi saacado kadib markii ay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ee u kala dabqaadaya israa'iil iyo xamaas ay rajo ka muujiyeen heshiis xabad joojin oo dhex mara israa'iil iyo xamaas saraakiisha caafimaadka cisbitaalka alaqsa ee deegaanka dayrul balax ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay in dhammaan dadka lagu dilay weerarkii sabtidii ee deegaanka zuweyda la geeyey cisbitaalka duqeynta ayaa lagu garaacay guriga ganacsada hilibka iyo kalluunka ama malaayga keeni jiray gaza oo lagu magacaabo sami jawaad al ijlaan dadka duqeynta lagu dilay ayaa ka koobnaa ganacsadaha labaxaasoo uu qabay 12 caruur ah oo isu dhaleen oo iddadoodu u dhexayso 2 ilaa 22 sano jiro ayeydood iyo 3 xubin oo qaraabo la ahaa israa'iil ayaa sheegtay inay beegsatay aag ay dagaalyahanada xamaas madaafiic kaga soo tuureen militariga israa'iil ayaa sidoo kale sabtidii sheegay in 2 askari looga dilay miino wadada lagu aasay gaar ahaan bartamaha marinka gaza waxay kaloo sheegeen in duqeyn cirka ah oo ay ka fuliyeen daanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin ay ku dileen 2 ka mid ah dagaalyahanada xamaas weeraradaasi ayaa dhacay saacado ka hor inta uusan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken axadda maanta ah gaarin israa'iil halkaas oo la filayo in berri oo isniin ah uu kula kulmo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu militariga suudaan iyo dad goobjoogayaal ah ayaa sabtidii sheegay in maleeshiyada ka tirsan xoogaga dagaalka kula jira ciidamada suudaan ay cagta mariyeen tuulo ku taala bartamaha suudaan halkaasoo ay ku dileen ugu yaraan 5-18 qof bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee suudaan ayaa lagu sheegay in rag hubeysan oo ka tirsan xoogaga r s f ay dhammaadkii bishii juulaay iyo toddobaadkii hore ay weerar xoog leh ku ekeysiiyeen deegaanka galgani oo ka tirsan gobolka sinaar ee bartamaha suudaan halkaas oo ay ka geysteen gobodfallo isugu jira jirdil kufsi bililiqo iyo qarbudaad iyo weliba dad ay xasuuqeen warbixinta ayaa sheegaysa in kooxdan ay dab qabadsiiyeen tuulada kadib markii ay dadka deegaanka iska caabiyeen iskuday ay maleeshiyada ku rabeen in ay ku afduubtaan dumar iyo gabdho yaryar kooxda r s f dhowr jeer ayaa horey loogu eedeeyey inay markaasi xasuuq kufsi iyo dembiyo kale ay ka geysanayaan ama ka dhan ah bini-aadamnimada ay kula kaceen dadka rayidka ee suudaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeya bishii abriil ee sanadkii hore. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya oo xalay khudbad u jeediyey shacabka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda u dhexeysa ethoobiya iyo soomaaliya ee markaasi ku saabsan is-afgaradkii badeed ee addis ababa ay la gaartay somalilan, dhaqangelinta cashuurta iibka ee dijitaalka, iyo cabashada dhallinyarada bajaajleyda oo 3 maalin oo xiriir ah dibadda baxay ka dhigay magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisa xalay ku sheegay in Ethoobiya ay dafirsan tahay madax banaanida Soomaaliya, sidoo kalena ay diidan tahay ku dhaqanka xeerarka caalamiga ah inay ku soo laabato, taasoo uu sheegay inay tahay sababta ay ugu soo kala kaceen wadahadalladii Ankara. wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in Ethoobiya oo markii hore ay kaga maqnaayeen dal iyo dad ay hadda doonayso inay dhul kale iyo bad ka sii goosato jamhuuriyadda Soomaaliya ee 60-kii dhalatay, taasoo uu ku tilmaamay riyo iyo waxaan dhici doonin. wuxuu kaloo sheegay inay dhinacooda diyaar u yihiin inay kula dhaqmaan Addis Ababa qaabka caalamka uu ku mucaamilo, laakiin aan lagu qasbi karin waxa dhulkooda laga doonayo haddii iyaga aysan raalli ka ahayn.
Ethoobiya annagaa dhulku sheeganayna iyo dad Soomaaliyeed annaga maqanaan lahayn. Maanta waa nasiib darro Ethoobiya inay iska dhaadhiciso kuwaasi inay meel inta dhigatay ay dalkii horta ahaayo shalay ay u soo noqotay tira cadaanka goosanaya. Maanta horta dadka Soomaaliyeed waxa inay fahmaan arab waa intaas. Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee 1960-kii dhalatay ayay Ethoobiya maanta daba joogtaa ilaahay cadaanka goosanaya. Horeyna uma ayan dhicin, maantana ma dhaciso. Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Ethoobiya inay dhulkana qaadato baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariim, waa riyo aan rumoobeyn. waana lagu soo tijaabiyey baddeenna horaana lagu soo tijaabiyey, nalooga mana guuraysan, tanna nalooga guuraysan maayo. dalalka adduunyada siday u mucaamilaan inaan u mucaamilnaan diyaar u nahay. nalama khasbi karo dhulkeenna, nalagama khasban karo waxa laga rabana, nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn. oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan kugu shaqaynay. Ethoobiya shalay qaanuunka international law-ga ee caalamka jiro ayay dhinac martay. maanta markii hal la wada hadlala yirina weli way diidan tahay qaanuunka caalamiga inuu kusoo noqoto oo qawaaniinta caalamiga dhexdeeda aan ku wada xaajoonno. shalay Ethoobiya way diidaneed gobnimada dalka Soomaaliya dafirtay. maanta la joogana weli ma aqoonsana. waxaan wadahadalkii Ankara aan uga soo kala tagnay waa intaas. ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay. taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto.
madaxweynaha ayaa dhinaca kale ku booriyey ganacsatada inay bixiyaan cashuurta iibka ee danabaysan oo 5% ah, taasoo uu sheegay inaysan ahayn wax cusub. wuxuu ku dooday in maamulkiisa uusan lahayn dakhli kale oo ay wax ku maareeyaan. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiray in cashuurta dadka lagu handadi jiray iyadoo aan la hubin cidda ka qaadaysa iyo meesha ay ku dhacayso wixii dadka laga soo ururiyey.
ganacsatadu mar walba waa lafdhabarka dalkan, laakiin ganacsatadu intaasoo dhan waxay faa'iido u leedahay marka ay ganacsigooda wixii xuquuq ahaa oo dadku ay laan ilaan beledkan aad ku ganacsanay ammaankiisa dad u dhintaa. askariga maanta furuntiga taagan ee xuduudaha taagan maalin walba la qarxinayo, askarigaasi waxaa loo dilayaa waxay tahay maxaad amniga u sugay. ganacsatada marka waxaan rabaa cashuurtii wiilkaas. dowladdu dakhli kale ma qabto walaalayaal, waxaan leenahay cashuurta ha la bixiyo. cashuurta 5% ah waa laga been sheegay. marka koowaad waaye cashuur cusub ma aha, waa jiri jirtay si aad iyo aad u qaab daran oo aan la hubin meesha cidda qaaday iyo meeshay ku dhammaatay aan la hubin ayaa laydinkaga qaadi jiray, waa laydinku handadi jiray. maanta dowladda cashuurta inta nidaamisay system u sameysay digital ah oon qof ahayn ayay cashuurta inay ku qaaday rabtaa. cashuurtaasi waa cashuurka askariga amniga sugaya mashaarkiisa laga bixiyo. beenaa la idin sheegay dadweynow EVCda lacag lagu soo rogay markaad $100 hooyadaa u tuurtaa muxuu ahay laga goosanaya xaggaa la goosa waa been ganacsi waaye lacagta cashuurta ay saaran tahay annaga boqolkiiba shanan joognaa weli cashuurta dowladda waa la habeeyey waa la daabiyey tuugadii iyo gacmihii dhexe oo wax xadaya oo wax waxaynaya oo adinka idin handadayay oo idinlahaa walaa ganacsigaaga intaasaan ku qiimaynayaa haddii kala keen maanta waxaa sistemka ku jirta waxaad gadday ninka ganacsada ahaa haddaanu sertificateka cashuur bixinta aanu kala imaanin wasaaradda maaliyadda berri sertificate cashuur bixina ma helayo sertificate cashuur bixina haddaanu helinna shatigiisa cashuurta ma shaqaynayo.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada dhallinyarada bajaajleyda oo 3 maalin oo xiriir ah dibadbaxyo ka dhigay magaalada Muqdisho iyagoo sheegay inay ka caraysan yihiin lacago isugu jira ganaaxyo iyo in lagu qaaliyeeyey qiimaha laysanka ama ruqsadda darawalnimada lagu qaato. Wuxuu sheegay in lasoo gaarsiiyey inay jiraan xadgudubyo ay dhallinyarada ka sheeganayaan waxna ay ka qabanayaan.
Nasiib darro waxay soo gaartay in ay jiraan waxyaaba oo xadgudubyaha ay tabanayaan. Waxaan rabaa inaan u sheego raalli kama nihin wax caqabad ku noqonayo iyo wax ayaga dhibayo inay noolaadaanan meesha u keennay u ogolaanay noloshoodii wax ciriri gelinaya marne dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo madaxweynaha anoo ka ahayba ogolaan mayna raallina ka noqon mayna waana sacayna cabashooyinkiina intii sharci ah oo legitimate ah waa la xalinayaa intii dowladnimada wax waxtaraya ahna waa laydinku soo celinayaa marka xaajadiina ama waa laydinka qancinayaa ama waa laydinku qancinayaa waxa aad ka tabanaysaan. Waxaan rabaa inay xasilooni iyo deganaanshiyo iyo dowladdooda inay masaalixdooda iyo masaalixda guud ee dalkaba ay ka fikirayso inay ku qancaan ayaan rabnaa. Waad ogtihiin duruufihii adkaa dalkan soo maray bajaajleyda, waad ogtihiin intii dil ee maalin walba iyo isbuuc walba dhici jirtay waxaas waa ka wada hortagnay si kulatooda maanta way dhammaataan la dhihi karaa. Waxay soo gaartay cabashooyinkiinoo dhan, hadday tahay laysan qaadashada, hadday tahay qarashaadka ku baxa, hadday tahay ganaaxyada, hadday tahay maxaan kura wax dhammaan intaasoo dhanna dhammaan wixii aan daw ahayn ama aan qaanuun nidaam ah oo maslaxadda ummadda ku jirta aan dugsanayn waa la joojinayaa waana diba loo eegayaa. Hadii alliira waxaan rabaa dhallinyarada inaan intaa u sheego aanay maxaan ku raadaa ayaguna aanay noqonin kuwa maxaan ku raadaa masaarix kale iyo dana kale oo dadleyha laga dhex fushada. Hadii alliira
hadalka madaxweynaha ee xalay ayaa imaanaya iyadoo Soomaaliya iyo Ethiopia ay ku soo kalkaceen wadahadalladii Ankara, welina uu taagan yahay gadoodka bajaajleyda Muqdisho iyo ganacsatada oo ka biya diidsan hanaanka cusub ee cashuuraha. Ganacsato ku nool magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreeyay ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan beer lagu xanaaneeyo digaagga oo soo saarta ukun ama beedka loo iibgeeyo suuqyada Hargeysa iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Soomaaliland iyo meelo ka baxsan Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jeesto.
Bulshada Soomaalida ayaa caan ku ahayd dhaqashada xoolaha sida geela, adhiga iyo lo'da oo ahaa lafdhabarta ay ku tiirsan tahay haddii ay noqoto dhanka hilibka, caanaha, rarka, qodista beeraha iyo in ay iib geeyaan si ay ugu soo doorsadaan adeegyada kale ay u baahan yihiin. Balse muddooyinkan dambe uu kor kuco ku yimi magaalo joognimada ayaa waxaa soo badanaya dhaqashada digaagga oo noqday mid si maalinla ah ay u isticmaalaan dadka qaarkood sida cunista hilibka digaagga iyo beedkiisa. Sidoo kale waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida laga hirgeliyey goobo lagu tarmiyo beedka wadaniga ah kaasi oo loo iib geeyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida iyadoo oo dhallinyaro badani ay ka heshay shaqo abuur sida uu sheegayo Khaliil Cali Kaahin oo ah mamlaha guud ee shirkadda beedka ee Maandeeq.
Waxaanu keenay digaag 4,000 xabo ah oo noqonaya digaagii ugu horreeyey ee nambar intaa laga wadanka la keeno, kaasoo suuro geliyey inay maanta in ka badan 6-7 shirkadood ee waddanka ka jiraan oo waaweyn oo loo isticmaalo ganacsi ahaan. Waxay keentay shaqo abuur baaxad leh, haday dhinaca dhaqaalaha tahay, haday tahay cashuur shubidii dowladda, haday tahay shaqaalaysiintii bulshada, haday tahay adeegii macaamiisha loo qabanayay, haday tahay in la soo kordhiyo faa'iidooyin ah beed lagu kala soon yahay tayadiisa goobta ka soo baxay raashinka la soo siiyey iyo ciddii shaqada soo qabatay oo la hubo dibadda qofku quuto wax la garanayo kala quality badan beedkii dibadda laga keeni jiray cadceeda iyo baduba ay ku soo dhici jireen
beedka ama ukunta lagu isticmaalo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa hore looga keeni jiray wadamada dibadda waqtigan soo kordheen shirkadaha fuliya adeega tarminta beedku ma laga maarmay beedkii laga keeni jiray wadamada dibadda waxaanu su'aashaasi weydiinay Khaliil Cali Kaahin oo ka tirsan shirkadda beedka ee Mandeeq
boqolkiiba 98 waanu kaafinay waliba waxaanu sameynay surplus waxaanu keenay kobolada bariga sida Garoowe Boosaaso Kaalkacayo iyo dhammaan tuulooyinka hoose ma tuulo waanu keenay bir dhexdaheed waxaanu diri jirnay xitaa Jabuuti waanu diri jirnay waa jiraan control container ama gaari xuduud laga soo geliyo waa qof wax yar ka daneynaya maana laakiin inta ugu badan beedka dalka waanu kaafinay
ganacsatada sii iibisa beedka ayaa sheegay in ay mararka qaarkood la kulmi jireen in uu kala go'o beedko balse intii la hirgeliyey shirkadaha wadaniga ee beedka waxay sheegeen in ay heleen beed joogta gudoomiyaha suuqa khudaarta ee magaalada Hargeysa Cabdi Fattah Ahmed Maxamed ayaa sheegay in ay si maalinlaha u helaan beed cusub
walaal beedkan dalka gudihiisa lagu sameeyaa runtii waa beed aad iyo aad u wanaagsan oo beedkii dalka dibadiisa laga keenay jiray ka tayo badan ee ka caafimaad badan caafimaadkiisii aad loo ilaaliyay cimilooyin kala gadisaan soo kala dhexmarahayn markay maanta dhashaan arurta lagu keenayo runtii tiimka beedka uu dalkeena laga sameeyay naga ganacsatahana faa'iido weyn oo farabadan baan ka helay oo runtii beedkii de marba mar la waayay wuxuu haye ma jiro oo hadii uu kala goy lahaa kulay de Johannesburg la beedkii kale ee runtii waxa weeyaan in imika ma kala goo sidii loogu talagalay uu socdaa waanu kaafiyay runtii intiimka muddadiimka beedkaas uu dalku ku jiray dadkuna runtii aad iyo aad bay u jecel yihiin dadku way barteen oo way garanayaan beedkaas uu ka yaraa xataa xagga firigu ka yaraa beedkani aad buu uga waaweyn yahay oo aad buu beed nafaqaysan oo fiican weeyaan
digaagga ayaa u baahan daryeel caafimaad oo joogta si loo ilaaliyo badqabka caafimaad ee digaagga iyo beedka Dr. Cabdiraxmaan Jaama ayaa sharaxay habka ay ula tacaalaan caafimaadka digaagga iyo beedka
digaagga waxaan u xanaaneynaa inaan u diyaarinay goob deegaan ku habboon in digaag lagu dhaqo raashin organika oo tayo fiican la siiyo shaqaale iyo dhakhaatiir tababaran ay ka howlgalaan waxaana aan kaga hortagnaa xanuunada caalamiga ah waddankeenu waa waddan poultryga ugu ku ah marka xanuuno badan ma jiraan runtii alxamdulillaah deegaankeenu waa deegaan nadiif laakiin waxaa jira xanuuno caalamiga oo shimbirahan duulaya ay gudbiyaan maadaama shimbirihii iyo digaaggii isku family ay yihiin waxaa ka mid ah xanuunka Newcastle disease iyo jamboro kuwa waanu ka talaalnaa talaalka biyaha loogu daro feelila alxamdulillaah haddana wax xanuuna oo aanu aragnay ma jiraan alxamdulillaah
waxa jirta sida la sheego haddii uu xanuunu soo gudbo maadaama uu nool yahay digaagadina ay beed dasho ma laga yaabaa inuu soo gudbo ama uu dadka ka qaadi karaan haddii ay cunaan beedka digaagada xanuunsanaysa
may uma soo gudbo ilaa hadda daraasadaha laga sameeyey waxay caddeynayaan in haddii beedka si fiican loo karkariyo ama loo shiilo dab wanaagsan inaanu wax xanuunay bil-aadanka u soo gudbahayn
wax tarinta leeg buu u leeyahay dadka nugul
caruurta waxa uu dhisaa lafaha lafahooga waxaa kale uu ka qayb qaataa korniinka maskaxda caruurta dadka waaweyn wuxuu ka qayb qaataa maadaama qofku weynaaday muruqyada ayaa dhaca muruqyada jirka markaa brotiinka ku jira beedka wuxuu ka qayb qaataa inaanay muruqyadii dhicin oo ay halkoogii taagnaadaan
ganacsiga beedka ayaa noqday suuq weyn kaasi oo shirkado badani ay maal gashadeen isla markaasina ay tartan ugu jiraan sidii ay u fulin lahaayeen adeeg beed oo kafaala qaada in ay bulshooyinka ku dhaqan magaalooyinka helaan beed caafimaad qaba isla markaasna ka tayo sareeya beedkii banaanka laga keeni jiray Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale haddana nigeria
kadib 84 saacadood markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo la xiriirta xanuunka mpox ayaa dalka nigeria oo feejignaan galay uu shaaciyey kiisas cusub xilli ay kordhayso dareenka laga qabo awoodda dalkaasi uu ku xakameyn karo faafitaanka xanuunka. warbixin oo arrintan ka diyaariyey emeka gibson waxaa noo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
xarunta xakamaynta iyo kahortagga xanuunada ee dalka nigeria magaceeda loo soo gaabiyo n c d c ayaa sheegtay inay ilaa iyo hadda diiwaan geliyeen 39 kiisoo xanuunkan emboxka ah amaba furuqa daanyeerka xilli xanuunkani uu guud ahaanba qaaradda afrika ku baahayo, walow aan nigeria wax dhimasho ilaa iyo hadda laga soo sheegin. gobollada bayelsa, cross river, ogoon iyo weliba legos ayaana ah kuwa ugu badan ee uu ku faafay xanuunku. isagoo ka hadlaya shir jaraa'ida uu qabtay ayaa doctor olajeeda idris oo ah madaxa hay-adda n c d c uu sheegay in dalkiisu uu kordhinayo jawaabta uu ka bixinayo sidii uu maarayn lahaa faafitaanka fayraskan xanuunka keena, isla markaana ay uga hortegi lahaayeen in loo soo waarido ama uu dibadda uga yimaado. emboxs ayaa xanuun dhifi naadir ah oo xayawaanka ka yimaada, kaasoo uu gudba aadamaha. meelaha uu ku faafay ayaa ah dhowr waddano qaaradda afrika ku yaalla. in ka badan 2800 kiis ayaana laga soo sheegay 13 waddan sannadkan, iyadoo 500 qofna ay u dhinteen. calaamadaha xanuunkan lagu garto ayaa waxaa ka mid ah xumad jirka qofka xanuuna, tamar darro, madax xanuun, iyo weliba finan qofka jirkiisa ka soo yaaca. xilli dhimashadu ay kordhayso ayaa madaxa hay-adda kahortagga iyo weliba xakamaynta cudurrada ee nigeria uu sheegay in qorshayaasha tallaalku ay yihiin kuwa loo tixgeliyo dalalka ay ku nool yihiin bulshada amaba dadka badani. waxaana uu yidhi dowladda nigeria waxay samaynaysaa dadaal ay dadka ugu diyaarinayso tallaalka, gaar ahaana meelaha uu ku badan yahay, isagoo intaasina sii raaciyay, islamarkaana sheegay in tallaaladani ay muujiyeen inay wax samata bixin karaan, hase yeeshee aanay weli dalkooda soo gaadhin balse ay jidka ku soo jiraan. holayinka budmas oo ah ku-xigeenka agaasimaha ammaanka caafimaadka dunida ee ururka breakthrough action nigeria ayaa sheegtay in korarkan cusub halistiisu ay badan tahay. waxaanay tidhi iyadoo arrintaasi ka hadlaysa korarkan gaarka ay wuu cusub yahay, wax kastoo cusubna waxay u baahan tahay barasho. waxyaabaha aynu soo aragnay ee la xidhiidha korarkan gaarka waa xaqiiqad ah inuu deg deg u faafayo. calaamadaha soo baxaya gaar ahaan finanku way fidsan yihiin, iyadoo intaasina sii raacisay, islamarkaana sheegtay intaasi macnaheedu ay tahay inay finankaasi ka soo baxayaan guud ahaanba jidhka. waxaa kaloo ay sheegtay inay arkayaan caruur badan oo uu soo ritay fayraskan emboxs marka la barbar dhigo xanuunadii kale. arrin kale oo dareen leh ayay sheegtay inuu yahay in xanuunkani ay dadku si degdega isugu gudbinayaan si xawaaro sara. madaxa hay-adda kahortagga iyo weliba xakamaynta cudurrada ee dalka nigeria ayaa isaguna mar kale xoojiyey baahida loo qabo oo wacyigelin la siiyo bulshada taasoo ku saabsan hannaanka xanuunkani uu faafayo, isagoo sidoo kalena dadka ku booriyey in ay adeeg caafimaad raadsadaan haddii ay calaamadaha isu arkaan. waxaanu yidhi waxaan ku boorinayaa qof kasta oo dareema xumad, murqiyo xanuun, iyo weliba cunaha xanuuna inuu tago goobta caafimaad ee ugu dhow. khubarada caafimaadka dadweynaha ayaa sidoo kale dadka ku boorinaya amaba u sheegaya inay raacaan tallaabooyinka kahortagga sida inaanay taaban xayawaanada saraysan amaba suurtagal tahay inay xambaarsan yihiin fayraska, iyo inay ku dadaalaan nadaafadday guud ahaanba wanaajiyaan.
mahadsaned cabdixakiim shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. weli waxaad nagala socotaan v o a. gebagabadii ayaan soo gaarnay. haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, toddobaadkan waxaa dib u furmay qaar ka mid ah horyaalada ugu waaweyn ee qaaradda yurub ee dadka ay sida weyn u xiiseeyaan. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska oo maalin ka hor furmay, kooxda manchester united ayaa kulankii furitaanka hal iyo eber kaga badisay jimcadii, laakiin kulamadii xalay iyo shalay dhacay ayaa waxaa ka mid ah kulankii u dhexeeyey ipswich iyo liverpool. labiyo eber kooxda liverpool ayaa ku badisay arsenal, labiyo eber ayay oga badisay sidoo kale kooxda wolves. everton oo gurigeeda joogtana waxaa saddex iyo eber ku qaraacday kooxda brighton. newcastle unitedna hal iyo eber ay oga badisay southampton, halka nottingham forest ay hal iyo hal isla dhaaf waayeen bournemouth. kooxda west aston villana laba iyo hal ay oga badisay west ham. dhinaca markaasi dalka sbainna waa horyaalkiisa ayaa furmay kulamadii dhacayna waxaa ka mid ahaa laganes iyo osasuna hal iyo hal ayay ku kala baxeen, valencia iyo barcelonana laba iyo hal barcelona ayaa ku badisay. dhinaca horyaalka serie agana kooxda difaacanaysa inter milan ayaa laba iyo laba isla gashay kooxda genoa. barma iyo fiorentina oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku dhammaysteen,
AC Milan-na 2-2 ay la gashay kooxda Torino. AC Milan ayaa qarka u fuushay in laga badiyo, laakiin 2 gool oo dhamaadkii ay keeneen ayaa u suurageliyay inay gool darada ka badbaadaan. Empoli iyo Monza-na waxay ku kala baxeen Eber iyo Eber. Kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasi ayaa maanta la ciyaari doonaa. Hadii aan ka xusno horyaalka Ingiriiskana, Manchester City ayaa la ciyaari doonta kooxda Chelsea, waana tijaabo adag oo u taala kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League. Natiijooyinkoodana idaacadeena kale ayaad ku maqli doontaan markana kaalmihii heesaha. idaacadeeni subaxnimona waa naga intaa. Tan idaacadeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.